И така продължаваме от студиото на Радио К2 с моя следващ събеседник Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България. Добър ден, добре дошли, господин Свиленски. Е, в момента Народното събрание е във ваканция, условно казано, защото, доколкото разбирам, вие работите с избирателите, обикаляте си избирателните райони, вие сте софийски народен представител. Как ви посрещат избирателите? Какво сте свършили, какво не сте успели, каква оценка ви дават? А и какво е вашето мнение, вашия анализ от миналата сесия? Какво имате намерение да правите през следващата? Да чуем един своеобразен отчет на народен представител в ефира на Радио К2.
Ами вижте, да, действително използваме тези дни, в които след празниците, в които парламента не заседава в пленарна зала, да направим повече срещи с граждани, за да чуем действително каква е тяхната оценка от нашите действия, какво очакват за в бъдеще от нас. И фактите, които са, че българските граждани, нашите избиратели не са доволни нито от функционирането на парламента, нито от законодателната програма, която се разглежда и която се приема, тъй като тя по никакъв начин не отговаря на техните очаквания, а за съжаление тя не отговаря и на очакванията на, вероятно, на по-голямата част от избирателите, тъй като управлението, което дойде под формата на с етикета реформаторско управление, поне към момента не показва никакви реформаторски намерения, и това не личи нито в действията на парламента, нито в действията на правителството. Факт, че над 70% от законодателната програма на парламента е внесена от народни представители, а не от изпълнителната власт, което е основното задължение на изпълнителната власт да формулира политиките и да внася законопроекти, показва, че и самото реформаторското управление не е наясно какво точно иска да реформира и какво точно иска да промени. През изтеклата сесия се опитаха да стартират няколко от така наречените реформи: здравна, съдебна и реформа в пенсионната система. В здравната система това, което виждаме като предложение за реформа, първо парадокс е, че хората, представителите на партии, които заложиха тази реформа преди 15 години, сега са хората, които искат да я реформират. Но искат да я реформират в посока такава, че хората, които си плащали здравните осигуровки, да не могат да ползват здравното обслужване или да ползват една много малка част от пакета, който би трябвало да получават, а за другото да си доплащат или да търсят болница, в която все още има капацитет от средства, т.е. лимити.
Аз се ужасих, като разбрах, че болни от март-април месец ги отлагат за юли месец за лечение. А през този време какво да правят болните?
Ами на този въпрос никой не дава отговор, тъй като за друго нещо, ако можеш да чакаш, то когато си болен и когато лекарът е преценил, че ситуацията е неотложна, няма как да обикаляш болници или да те принуждават да си плащаш. На практика българският народ това законодателство, този закон за здравното осигуряване се подлага на геноцид, мога да го кажа съвсем отговорно.
Аз не бих упреквала само сегашните управляващи, защото здравната реформа се реформира във всичките години на прехода. Не можем ли край на краищата, като не сме в състояние сами да я измислим, да вземем модел от други действащи здравни системи, каквито има много по света, включително и в околните нам държави? Защо е това мъчение да измисляш нещо, което света го е измислил, след като става ясно, че тя отива все по-назле, здравната система?
Действително.
Никой не е доволен. Нито болните, нито хората в бели престилки, нито здравите, нито възрастните, нито младите, нито децата. Просто няма доволни.
Действително, че е сбъркан модел, и за това нещо от отговорност носят абсолютно всички правителства, които са били в управлението, включително и партията, която и аз управлявам, тъй като в определени моменти и тя участва в управлението. И ние набягаме от тази отговорност, но съгласете се, че в тези 15-20 години българското здравеопазване беше превърнато в един пазар. В смисъл, болниците превърнати в търговски дружества, поликлиниките закрити, разкриване на лекарски кабинети в гаражи, гарсониери, апартаменти, и това всичко с една единствена цел: тази система да бъде източвана, защото за тези 15 години средствата за здравеопазване са увеличили 1000%.
Абсолютно.
А пациентите, болните, които са ползвали тези услуги, са намалели с 2 милиона. Тоест, ние имаме един голям преразход. Какво виждаме? Виждаме масово разкриване на частни болници в големите градове. От това нещо виждаме едно текучество на персонал, лекари, медицински сестри, лаборанти от малките населени места към тези големи градове, където има частни заведения. И като сложиме и напускането на медицинския персонал в чужбина, не виждам нищо обнадеждаващо за българското здравеопазване, ако действително не се предложи реформа, която да направи така, че да гарантира първо сигурността и здравето на българските граждани, второ така да бъде заплатен на лекарския труд, че тези хора да работят в България и да обслужват населението така, както би трябвало да...
Значи, за мен е много важен е контрола, да ви кажа откровено. Контрола по всички възможни параметри на здравното обслужване. И в здравната каса, която безобразно харчи парите, и в заплащането на медицински кадри. Научавам, разбира се, мастит хирург, 80 000 лева заплата. При положение 360 лева минимална работна заплата в България. Трябва наистина тотален контрол. И според мен тук партиите в парламента можете да се обедините и никой няма да ви се сърди за това. Ако измислите как да се контролира разхода на средствата. Ние започнем ли да контролираме разхода на средствата за здравеопазване? Както вие казахте, то непрекъснато се увеличават средствата. Ние наистина ще имаме едно здравеопазване на много различно ниво. Но това да създаваме условия олигарсии в здравеопазването да се получава, това е вече безумие.
По принцип контрола, вие сте абсолютно права, контрола е най-важното нещо във всяка една сфера, не само в здравеопазването, тук е най-крещящо.
Но тук е крещящо, защото виждаме резултатите от това безконтролно състояние.
Но тук е най-крещящо, именно за това ние предлагаме да се намери точно този баланс между приходите и разходите, т.е. тази система да се балансира доколкото е възможно, тъй като не може разходите в пъти да надвишават приходите за сметка на... както вие и аз ще съглася с вас да кажа, олигарси източват тази система.
Пенсионната реформа също е, разбира се, много важна, но и тя остава в сферата на пожеланията, защото така както се представя, аз се наричам реформата Калфин, тя събира много недоволства сред работодателите, сред синдикатите и при вас опозицията в Народното събрание. Как ще мине тази реформа?
Сред всички. До сега не съм видял...
Не, има някои неща много справедливи в нея. Сега, това, че ще се увеличава трудовия стаж, повече от ясно, че трябва да се увеличава. Разбира се, той води други последствия сред себе си, след себе си, че ще се увеличи младежката безработица. Значи трябва да се търси някакъв баланс. Но аз не съм убедена, че може да мине през Народното събрание, след като нито в тристранката ще бъде одобрена, а за такава реформа трябва съгласие. Не може иначе.
За тази реформа действително трябва съгласие, и то не само на управляващото мнозинство, не
така.
Само на различните групи, които участват в съгласувателните процедури, а на всички политически партии, защото през годините напред вероятно ще управляват и други партии, няма да управлява само това мнозинство. Но аз искам да припомня все пак как стартира тази реформа, по какъв повод. Това стана по един приет закон в последните дни на 2014 година, когато финансовият министър предложи пенсионните вноски в допълнител в универсалните пенсионни фондове да бъдат прехвърлени в НОИ. И какво се получава към днешна дата? Имаме един закон отменен, който е действал до 2014 година, в който всеки български гражданин, роден след 60-та година, си избираше къде да му отиват пенсионните вноски за допълнително осигуряване. Ако не си избере, НОИ по служебен начин ги разпределяше. Това нещо действа до 2014 година. От 1 януари 2015 година се дава възможност с приетите промени българските граждани да избират дали да отидат в НОИ или да продължат в частните пенсионни фондове. Само че правителство трябваше да приеме една наредба, която да регламентира този начин. Когато не е приета тази наредба, в момента тези пари на над 5000 български граждани, които са около 180 милиона лева, в момента тези пари стоят в НАП, така. В различни банкови сметки, които, за съжаление, не носят никаква доходност на гражданите, за които те са внесени. нямаме изготвена такава наредба. В същото време никой не казва какво ще се случи с тези хора, които не са посочили къде да се осигуряват. И продължава едно такова положение на безтегловност, бих го нарекал. В същото време финансовия министър предлага тези пари, които не са посочени къде да се осигуряват хората, да отиват в Сребърния фонд. Само че разликата между Сребърния фонд и универсалните фондове, че в Сребърния фонд, при не дай си Боже смъртен случай, парите, които имате събрани, т.е. в универсалния фонд, те се наследяват. В Сребърния фонд това нещо не се наследява. Ако не дай си Боже има някаква трудова злополука или инвалидизация, когато е в универсален фонд, част от тези пари се използват за добавки към пенсията, в Сребърния фонд това нещо също го няма.
Да.
Така че всичкото, което се случи с началото на тази пенсионна реформа, не ми дава надежда, че ще бъде приета еднозначно от всички субекти, които би трябвало да дадат съгласие по нея. И да не говорим вече в детайлите, където се предлага 65 години възраст за пенсионер, трудов стаж, 40 години за мъжете, 37 за жените. Освен всичко останало се предлага и 65, това да не е край на възраст, а тя да се актуализира съобразно средната продължителност на живота. Тоест, примерно аз, който сега съм на 45, ако стана като стана на 65 години, може да се окаже, че трябва да се пенсионирам на 68 или на 70, нали, ако се е повишила възрастта. Тоест, може би някои хора никога няма да достигнат до пенсионна възраст, но...
Има и един още по-интересен обратен аргумент. Нямаш право обаче пък да оставаш на работа, ако работодателя е решил да те пенсионира. Сега има професии, които ясно е, че 65 години за тях не са пределната възраст. Не говоря за балерините, примерно, и за балетистите, но говоря за професорите във висшите учебни заведения. Говоря за много известни и утвърдени лекари, много известни утвърдени учители и така нататък. Защо пък там драстична мярка задължително работодателя да те пенсионира?
Ами ето тези, точно такива случаи трябва да бъдат изчистени в тази пенсионна реформа, защото има и много, нали, и други, тия първа категория хората...
Да.
Локомотивни машинисти, на метровлакове, които работят под земята, които искат да се пенсионират по-рано, след това искат да продължат да работят.
Точно така.
Така че всички тези неща, това са детайли от тази пенсионна реформа и специалистите ще трябва да намерят най-балансираното решение, за да може действително поне основните неща да бъдат приети от всички политически сили и всички субекти, а след това вече...
Съдебната реформа пък тръгна точно на по обратния път. Постигнахте категорично съгласие за стратегията за съдебната реформа. Хубаво, като започнаха в детайлите да я организират вече с конкретна законодателна дейност, там огромни различия се получиха, включително и различия между парламентарната група на ГЕРБ и излъченото от нея правителство.
Ние още когато приемахме стратегията, имахме своите така притеснения, нали, че няма да мине толкова гладко, тъй като самата стратегия беше много обща, нямаше детайли, нямаше конкретни предложения в нея. И вероятно, когато са започнали изпълнителната власт да работи по детайлите, са стигнали до противоречията. Само че аз не си мисля, че когато, защото сега слушах, като идвах на сами вице-премиера Миглена Кунева, във вашето радио, която каза, ще създадем нов орган, това е първото нещо, той ще почне да работи. Колкото и органи да създаваме, не са ли работещи, няма ли контрола, за който говориме, няма да се пребориме нито с корупцията, нито с каквито да са пороци в съдебната система, защото ние и сега имаме специализирана прокуратура, и сега имаме специализиран съд. Това, че ще им смениме името и шапката, в крайна сметка хората, които ще работят тези органи, те са едни и същите. Ние няма откъде да си внесеме специални хора, които се занимават с тази дейност. Така че по-скоро трябва да се намери начин на тези структури да се накарат да работят, да дават резултат, отколкото да си...
Видели сте днешната публикация на Галъп. Галъп е направил изследване от 2 до 6, нали така беше, април. Което сериозна е разликата между вас и ГЕРБ. 23% ГЕРБ, 15% БСП.
Не е толкова сериозна в смисъл. Както беше...
Е, 8% малко ли?
Беше 1 към 2, беше 1 към 4.
Така е, вярно,
да, 1 към 1
малко, те са свалили, да, малко, но пак 8% са си много за, за парламентарно представена партия, и то опозиционна, защото обикновено, когато партията в опозиция започва да печели доверието на избирателите и да се харесва повече. Какво, да, се случва в БСП, та не можете да дръпнете така, че да кажете: ето ние сме алтернативата, ето ние сме тези, които предлагаме по-добро управление?
Аз в едно предишно участие при вас, преди няколко седмици или месеци, да, не знам кога беше.
Преди няколко седмици.
Така, да, казахте, тогава му питахте, нали, слаба опозиция, да, хората не ги разпознават, нали, но тогава това съотношение беше, 14-15, да, към 36. Считам, че падането на ГЕРБ, естествено, не е заслуга само на БСП, но...
Повярвайте ми, основно не е заслуга на БСП.
Така, но...
Сблъсъка ние... с властта им отнема от доверието.
Така, но и ние имаме, смея да твърдя, някакъв принос. И така? Ще дам няколко примера. Факт е, че основната дейност на парламентарната опозиция може да се един от начините – парламентарния контрол, който ние се опитваме да, да го използваме максимално. Другия въпрос е дали, дали успяваме с нужната острота и с нужната...
По този повод ще отворя една скоба. Аз непрекъснато твърдя, БСП страда от това, че тя винаги се изживява като партия на държавата. Винаги мисли за държавата. Да. Нито един от дейците на БСП не е започнал да си мисли тясно партийно. Все мислят какво ще се случи на държавата, ако ние направим еди какво си. Другите партии не мислят така.
Точно така. Ние се мислиме да бъдем отговорни.
Точно
гледаме
така
да разделиме политическото от политиканстването.
Mm-hmm.
И това, разбира,
и да не сте
са,
популисти.
Да, да не сме уж популисти, и това ни води непрекъснато до това, че сме, нали, така остава впечатление, че не сме достатъчно силна опозиция, но в крайна сметка ние в изтеклия парламентарен сезон предлагаме и алтернативни законопроекти. Такъв беше законопроектът за народната просвета. ГЕРБ, знаете, внесоха, да, закон за средното образование, много важен законопроект, където ние с нашия законопроект даваме алтернативата именно на, на така левия поглед, ако мога да кажа, върху образованието и върху това какво трябва да се случва. Няколко пъти, вече два или три пъти, внасяме законопроекта за облагане на доходите на физически лица, за тези прословути 400 лева, които бяха отнети от над 300 000 български граждани, и въпреки че не беше прият от управляващото мнозинство, аз се надявам поне българските граждани или тези, които ги засяга, да са разбрали, че това правителство им е вземало по 400 лева на всеки един от тях в месец януари, когато не им върна техни законни пари. И ние ще, ние вече нямаме...
Знаете ли да ви кажа откровено, че още когато го приехте това, беше ясно, че няма да се връщат тези пари. И ще ви кажа кой ми го обясни. Най-обикновените служителки в НАП ми казаха: да знаете, тия пари няма да се върнат.
Ами, вероятно, ние тогава не сме догледали тези детайли, че едни заплати се изплащат по банков път чрез карти,
точно
където
така,
макар и една стотинка...
Точно така,
нарушава,
прави лихва.
Прави лихва и това, но ние затова внесохме, да, сега тези промени, да, където тези неща да бъдат изчистени.
Да.
Разбира се, всеки един акт и всеки един, всяка една наредба, ако реши някой да я саботира,
да,
има,
да,
начин да намери. Факта, че самия директор на НАП призоваваше българските граждани да не спазват закона, той ги призоваваше да не си подават заявленията, което мисля, че е абсолютно недопустимо.
Понеже напред във времето, искам да използвам на случай, че вие сте в студиото, за да ви задам един много важен въпрос, тъй като вие бяхте дълго време общински съветник. За тези пусти глоби. Значи населението е травмирано много на темата глоби в Софийска, говоря за Софийска община.
Става въпрос за 200 лева паркиране в тротуари, зелени площи. Да,
да,
това предложение се направи от, от колеги от ГЕРБ, които искат глобата за паркиране върху тротуари, зелени площи и детски площадки да бъде завишена от 20 на 200 лева. И сега пак да се върнем на този момент, където казваме, че сме национална партия. Ние искаме хем да се спазва закона, но в същото време сме абсолютно наясно, че когато няма изградени паркоместа, когато
е
няма изградени,
да,
паркинги, няма как ние да подкрепиме глоба от 200 лева, така автоматично дигната 10 пъти, защото защото така са решили, че по-лесно ще се събират пари.
Точно това е, че само ще се събират пари. Паркирането няма да спре по тротуарите и тревните площи, особено в така наречените комплекси. Там друго място, освен тревна площ и тротуар, няма.
По-лошия проблем е, че ще стават и напрежения и ексцесии, тъй като няма как да бъдат санкционирани всички. И в един момент около даден блок ще мине една акция, ще губят по 200 лева хората.
И на следващия ден същото ще си бъде.
Не съм сигурен дали всеки ще може да си я плати. Mm-hmm. Вчера бях свидетел на една майка с малко дете, която за 3 секунди изложиха скобата от Центъра за градска мобилност и тя пред самия служител, който заскобява, казва: аз имам 4 лева в мене, не мога да платя сега. Той каза: когато платиш, тогава ще освободя колата. Стана и си замина, заваля дъжд по обяд. И просто беше една грозна картина. Значи, ние ще изпаднем в ситуация, в която ще има и напрежение, и ексцесии между служители и граждани. Ние не подкрепяме тази глоба. Предложението, което аз ще направя в другата седмица, между първо и второ гласуване, това е тази глоба да бъде диференцирана. Между 20 и 200 или между 20 и 100 лева ще го прецениме с експерти по решение на съответният общински съвет. Тоест, тази глоба за София и за прямо квартал като Лозенец или като Люлин и като Младост може да бъде 50 лева, но за един малък населен град, примерно Сливница или Михтиман или някой по-малко градче, тази глоба може да си бъде и 20 лева. Нека местните власти да решат спрямо това какво са направили те за своите граждани, с каква глоба да ги наказват.
И понеже стана дума за малки общини, големи общини, две думи за местните избори. Готвите ли се вече? Какви ще са основните послания? Мина конгреса ви, който беше посветен уж на тази тема, пък повече внимание му се отдели на промените в устава. Кога ще започвате активната предизборна работа?
И то, за съжаление, на нашите конгреси винаги и медии, пък и опоненти обръщат внимание или когато се избираме лидера, кой ще е лидера, а не какви позиции ще приемем, или сега в случая, когато по-голямата част от обсъжданията бяха за тези именно леви стандарти, леви политики, които ще отстоява, които ще отстояват нашите кандидати и след това кметове и общински съветници, отделиха повече внимание върху промените в устава, което си е вътрешно партийна организация, затягане на дисциплина, и няма нищо общо с местните избори.
Абе, че не трябваше да ги смесвате двете теми, не трябваше, защото сам казвате, всички обръщат внимание повече на организационните въпроси, отколкото на политически.
Но няма кога вече, защото както стана практика в България, всяка година е от избори. В избори до година пак е избори, до година ще трябва други неща да се гледат. Така че минало за минало, мисля, че тези промени са добре. Важното е от тук нататък партията натегната, мобилизирана и с помощта на новите промени, да отиде на при хората с тези леви послания, с тези леви политики, и те да бъдат препознати. Все пак, аз и този път ще кажа, надявам се българските граждани да разпознаят в нашите кандидати хората, които искат да ги представляват в местната власт.
Ще потвърдите ли досегашни кметове? Защото ви имате доста кметове, особено в малките общини.
Ако тези кметове бъдат оценени и издигнати от местните организации, разбира се, след като...
А депутати? Да, депутати ще се кандидатират ли за кметове?
Мисля, че няма. Да. Поне за сега не съм...
Не се очертава. И последния въпрос в тази
няма
близка...
Няма забрана, но не съм...
Да. Знаете, че е много болезнено и не само външните фактори реагират, но особено вътре в БСП, за коалиционната политика. Там, разбира се, два са въпросите за АБВ и за движение 21.
Аз мисля, че този път ние така може да влеземе в този диалог доста по-освободени и доста доста по-освободени, тъй като на конгрес сме приели едни леви политики, едни леви стандарти, т.е. всеки един, който подкрепя и който би подкрепил такива политики и стандарти.
Измъквате се, не искате да кажете.
Е добре дошъл. Вижте, на места ще има. На места по страната ще има
значи,
такива
там,
коалиции.
Там, където има възможност, ще има такава коалиция. Вие от централно няма да разпореждате никакви контакти с АБВ или непременно контакти с АБВ.
Аз мисля, че не би трябвало да има такова разпореждане, тъй като по места хората, които си живеят и си работят на територията на дадена община, тях не ги вълнува отношенията в върховете на която и да е политическа сила. Така че там, където хората се разбират, където споделят пак казвам, тези общи идеи и ценности, аз не виждам нищо лошо да се подкрепят и с цел именно постигане на тези идеи.
Интересен е разговор с вас, но отиваме в емисията новини. Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Успешен ден! Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.